13-chi bob. Mayda ishlarning ahamiyatini kamsitmang. Qurilishning boshlanishi arzimasday ko'rinsa ham, ko'nglingiz cho'kmasin. Zakariyo payg'ambar kitobi, 4-chi bob, 10-chi oyat. Ikkinchi jahon urushi Germaniyaning sillasini quritdi. Odamlar oziq-ovqatga muhtoj edi. Ittifoqchi qo'shinlarining bombardimon qilishi oqibatida Berlindagi ko'plab uylar tak-tugi bilan yo'q qilib tashlandi. Urush tugagach, shaharga oziq-ovqat olib keluvchi yuk mashinalarining, poyezdlarning va kemalarning yo'llari to'sildi. Shahar aholisi ochlikdan va sovuqdan halok bo'la boshladi. O'shanda 1948-yili Ittifoqchi davlatlar hamkorligida havo ko'prigi tashkil qilindi. 11 oy mobaynida havo yo'li orqali berlinliklarga tonnalab oziq-ovqat yetkazib berildi. Gil Halvorsen AQSh harbiy havo kuchlarining uchuvchisi bo'lgan. Kunlarning birida 27 yoshli uchuvchi Berlinga qo'nganida temir sim ortidan nemis bolalari bilan suhbatlashishga muyassar bo'ldi. Bolalar nihoyatda och, yupun edi. Biroq ularning hech biri tilamchilik qilmasdi. Bunday holatni ko'rgan Halvorsen qo'lini cho'ntagiga soldi va u yerdan ikkita saqich oldi. So'ng ularni bir necha qismga bo'lib, bolalarga temir sim ortidan uzatdi. Bolalar shunchalik xursand bo'lib ketishdiki, go'yoki ularning har biriga million dollardan berganday edim, deb eslaydi Halvorsen. Ular saqich qog'ozni burnilari bilan hidlashardi. Xursandchilikdan samolarda parvoz qilishardi. Men turgan joyimda hayratdan qotib qoldim. Bunday uchrashuvdan ta'sirlangan Halvorsen ertasi kuni uchib kelib, samolyotida turib, bir qancha saqich tashlashini bolalarga aytdi. Berlinga samolyotlar har yarim soatda uchib kelardi. Bolalar uning samolyotini qanday tanib olishlarini so'raganlarida, Halvorsen shunday dedi. Men samolyotimning qanotlarini qoqaman. Halvorsen amerikaliklarning Rhein-Main harbiy havo kuchlari bazasiga qaytib keldi va do'stlarining kundalik oziq-ovqatga kiradigan saqich va konfetlarni sotib oldi. U shirinliklarni dasturxonchilardan yasalgan kichkinagina parashutga boyladi va S-54 rusumli samolyotida joyladi. Berlindan uchib o'tayotib, va'da berganiday qanotlarini qoqib o'tdi. Shahar ko'chalarida o'z do'stini ko'rgan bolalar osmondan tushayotgan shirinliklarni tera boshladilar. Shu tariqa bolalar oziq-ovqati operatsiyasi boshlandi. Uchuvchining qilgan mehribonlik ishi bir pasta hamma yoqqa ovozi bo'ldi. 3 haftadan so'ng harbiy havo kuchlari boshliqlari operatsiya rejasini ma'qullashdi. Keyingi oylarda Amerika Qo'shma Shtatlari samolyotlari shaharga bolalar uchun 3 tonnadan ortiq shirinliklar yetkazib berishdi. Uchuvchi qanot qoqqan amaki degan nom oldi. Bolalar tufayli bu olamda biror nima o'zgaradimi? Halvorsenning o'ylashicha, albatta. Shunisi muhimki, Iso ham xuddi shunday fikrda. Iso shunday deydi. Osmon shohligi bir odam o'z dalasiga sepib qo'ygan xantal urug'iga o'xshaydi. U barcha urug'lardan kichik bo'lsa-da, lekin yetilgach, hamma ko'katlardan baland bo'lib o'sadi. U shunday daraxt bo'ladiki, ko'k yuzidagi qushlar uchib kelib, uning shoxlarini o'zlariga uya qiladilar. Iso ularga boshqa bir masalni ham aytib berdi. Osmon shoxligi bir ayol butun xamirni oshirish uchun 3 tog'ora unga qorishtirib solgan xamir turish burdasiga o'xshaydi. Isoning so'zlarini o'sha paytda yozilgandayoq o'qiganlar gap nima haqda borayotganini darrov tushunib oladilar. Ular xantal urug'i qanday ko'rinishga ega ekanligini bilishadi. Xamir turishining burdasini ham ko'rganlar. Ularning ikkisi ham juda kichkina bo'ladi. Xantal urug'i qum zarrachasi kabidir. Xamir turish esa katta barmoqning tirnog'iday bo'ladi. 750 dona xantal urug'i atigi 1 gramga teng. Shu bilan birga xantal urug'i mayda bo'lishiga qaramasdan juda katta daraxt bo'lib ketadi. Shuning uchun ham uning shoxida qushlar qo'nishi mumkin. Bir tishlam xamir turishdan yopilgan non bir necha kun davomida 3 mahaldan berilganda bemalol 40 kishining qornini to'ydirishi mumkin. Boshida arzimagan zig'irday narsa juda katta bo'lib ketadi. Ehtimol ilk jamoat bu narsa haqida eslatib turishga muhtojlik sezgandir. Kichkina oxur va qonli xoch zulmatdagi yahudiylar dini an'analarini va yunon falsafasini qanday o'zgartirib yuborishi mumkin? Dunyoning past ham joyida tug'ilgan va oddiy qishloq duradgori boshqargan harakat epikurchilar, stoiklar va gnostiklar hukmronlik qilgan diniy jamoatga qanday qilib ta'sir ko'rsatishi mumkin? Parij Dakar rallisida ishtirok etishga qaror qilgan skateborddagi bolakayni tasavvur qilib ko'ring. Biz bilan siz xuddi shunday eslatishga muhtoj emasmizmi? Iso Masihning tarixi ba'zida bizga arzimasday ko'rinishi mumkinligidan biz hadiksiraymiz. Bunday hadiksirash bizga xushxabarni tarqatishga xalal berishi mumkin. Nahotki yakshanba kungi maktablarda o'qitiladigan Iso hayotining tarixi jiddiy adabiy asarlar bilan raqobatga bardosh bera olsa. Gumanizm va relativizm hukmronlik qilayotgan zamonaviy yuksak intellektual jamoatda gunoh, qutqarilish va gunohni yuvish tushunchalari yana qandaydir ahamiyatga ega bo'lsa. Jamasi shunday. Masihni tepgan rimliklar hozir qayerda? Paulusni kamsitgan va u bilan bahslashgan epikurchilarcha? Ilk jamoatlar ustidan kulgan gnostiklarcha? Korinfning buyuk majusiy ibodatxonalarcha? Ular bilan qiyoslaganda yangi barpo bo'lgan jamoatdan nihoyatda kichkinaginaku. Hozirda ham Zevsga qurbonliklar keltirishadimi? Yo'q. Ammo Isoga hozirga qadar sajda qilib kelishadi. Xudo oddiy harakatlar orqali ajoyib ishlarni amalga oshiradi. Bir do'stim Katrin dovulida zarar ko'rganlarga yordam berayotganda buning haqiqiy tasdig'ini ko'rishga muyassar bo'lgan. U shifokor bo'lganligi uchun o'zining bo'sh vaqtini San Antoniyoga ko'chirib o'tilgan yangi Arlian aholisiga tibbiy yordam ko'rsatishga bag'ishlar edi. Dovulda omon qolganlardan bir kishi unga qo'rqinchli voqeani so'zlab beribdi. Uning uyi hamma tomondan suvda qolganligi tufayli u binodan deraza orqali suzib chiqibdi. Unga yopishib olgan ikkita farzandi bilan bexavotir joyni izlab suzib ketaveribdi. Va nihoyat ular o'zlarining kvartalidagi eng baland binoning tomiga chiqib olishibdi. Boshqa odamlar ham suzib kelib, tirmashib tomga chiqaverishibdi. Omon qolganlar unchalik ko'p emasdi. Pastda suvning betida qurbon bo'lganlar tiqilib yotibdi. Tomning ustidagilar to ularni evakuatsiya qilmagunlaricha, bir-birlarini quchoqlaganlaricha o'sha yerda 3 kun qolib ketishibdi. Jamasi 1 soatlardan keyin bir erkak ular jamoatxonaning tomida ekanliklarini payqab qolibdi. U tomni shappatlab debdi. Bu muqaddas yer. Uning so'zlari yana bir omon qolgan ayolning xotiralarini eslatdi. Bu ayol tomni ko'zdan kechiradi. Jamoatxona tomining nayzasimon uchiga emaklab keladi. uni silaydi va quchoqlab hammaga e'lon qiladi. Bu jamoatxonaning qurilishida mening bobom va buvim ishtirok etishgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Xudo ayolning ota-bobolari qilgan mehnat samarasidan ularning nabirasini qutqarish uchun foydalanishini bilishganmidi? Albatta, ota-bobolar Xudo bu binodan qalblarni qutqarish uchun foydalanishini undan iltijo qilib so'raganlar. Ammo Xudo bu jamoatxonadan ularning nabirasini dovuldan qutqarish uchun foydalanishi mumkinligini xayollariga ham keltirishmagan. Xudo ularning mehnat samarasidan foydalanishni aslo tasavvur ham qilishmagan. Xuddi sizlar kabi. Beg'araz qilingan harakat qanday ma'noga ega? O'zingizga o'zingiz shunday savol berasizmi? Mening qilayotgan ishimdan qanday naf bo'ladi? Men o'z kitobxonamni yo'l ayrilishida turganini tasavvur qilaman. Ushbu kitobni o'qib, u hozirgina Xudoga daxldor bo'lganligini his qilgan bo'lsa, ajab emas. Xudovandning nuri unda alanga olishni boshlamoqda. Uni kitobxon o'chirishi kerakmi yoki puflab yondirishni davom ettirishi kerakmi? Siz olamni o'zgartirishni orzu qilishga jur'at eta olasizmi? Xudo sizga shunday degan bo'lardi. Biror nima qilginda, keyin nimalar yuz berishini ko'rgin. U bularni qadimiy Quddus aholisiga aytgan. 16 yil davomida Xudoning ibodatxonasi xonavayron bo'lib yotdi. Quddus aholisi o'z ishlarini tashlab qo'yishdi. Nima uchun? Dushmanlarning qarshilik ko'rsatishi, qo'shnilarning e'tiborsizligi tufayli. Ammo birinchidan qilinadigan ishlar ularning ko'ziga nihoyatda og'ir bo'lib ko'rindi. Birinchi ibodatxonani qurish uchun Sulaymon 7 yil davomida 17 ming yuk tashuvchining, 80 ming toshni o'yib naqsh soladiganlarning, 3300 nazoratchilarning mehnatidan foydalanishiga to'g'ri keldi. Benihoyat ulkan qurilish. Mehnat qilayotganlar shunday deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Men nima ham qilib berardim? Xudovand ularga shunday javob bergan. Qurilishning boshlanishi arzimasday ko'rinsa ham, ko'nglingiz cho'kmasin. Zero mening ko'zlarim egangizning 7 ko'zi Zarubabelning qo'lidagi yozuv o'yilgan toshga xursandchilik bilan qaraydi. Boshlanmoqda. Endigina boshlanmoqda. Siz uchun arzimas bo'lib ko'ringan ish boshqasi uchun juda ulkan bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu haqda Bon Foxdan so'rang. 2. Jahon urushida u V-17 bombardimon samolyot uchuvchisi bo'lgan. Bir kuni uning samolyoti fashist zenitlarining o'qlari ostida qoldi. Yoqilg'i baklariga o'q tegishiga qaramasdan baklar portlab ketmadi. Fox esa samolyotlarni muvaffaqiyatli qo'ndirishga muvaffaq bo'ldi. Keyingi kuni bu uchishdan so'ng Fox mexanikdan nemis snaryadini unga sovg'a qilishni so'radi. Omadli kelgan kundan esdalik sifatida olib qo'yishni u xohladi. Mexanikning uchuvchiga tushuntirishicha, baklarda bitta emas, hammasi bo'lib 10 bitta snaryad bor ekan. Baxtni qarangki, samolyot baklaridagi snaryadlardan birortasi ham portlab ketmapti. Texniklar snaryadlarni ochib ko'rishdi va ularda portlovchi moddalarning yo'qligini oshkor qildilar. Snaryadlar o'qlanmagan va zararsiz. Faqatgina bitta snaryaddan tashqari qolganlari bo'mbo'sh edi. Bo'sh bo'lmagan snaryadda bir varaq chiroyli qilib buklangan qog'oz bor edi. Qog'ozda chex tilida nimadir yozilgandi. Xatni tarjima qilingandan so'ng unda shunday so'zlar yozilganligi aniqlandi. Siz uchun qo'limizdan kelgan ish hozircha mana shu. Snaryadlarni o'qlashi kerak bo'lgan jasur ishchi snaryadlarni o'qlamay ana shu xatni yozib qo'yibdi. Urushni to'xtatish uning qo'lidan kelmaydi. Biroq u bir samolyotni portlashdan asrab qoldi. Hamma narsani qilishning imkoni yo'q, ammo u nimadir qilishni rejalashtirdi. U urush qurbonlarini kamaytirishga va hech bo'lmaganda bir samolyotni halokatdan saqlab qolishga o'z hissasini qo'shdi. Xudo kichik, mayda ishlardan katta va buyuk ishlarni yaratishga qodir. Katta soydagi suv oqimiga kichkina toshning qarshiligi befoydaga o'xshaydi. Biroq ana shunday kichkina toshdan Xudo Goliyotni yerga yiqitib, uni yengish uchun foydalandi. Keksa beva ayolning bergan sadaqasi boylarning xayr ehsonlariga qaraganda arzimasday ko'rinadi. Biroq Iso ulardan bizni ruhlantirish uchun foydalandi. Oliy ruhoniylar va buyuk Rim hukmdorlari muhitida qochqa tortilgan oddiy duradgorning o'limi hech gap emasdi. Bu uning ma'nosiz hayot kechirganiga o'xshardi. Yahudi rahnamolarining faqat ayrimlarigina Iso uchun aza tutdilar. Uning jasadini dafn qilish uchun faqat 3-4 birodarlari keldi xolos. Odamlar o'z nigohlarini yana ibodatxonaga qaratishdi. Axir nega shunday bo'lmas ekan? Dafn qilingan ustoz qanday kuch yoki hokimiyatga ega bo'lgan? Biz javobni bilamiz. Bu xantal urug'ining va bir burda xamir turishning kuchidir. Kafanni uzib tashlashga va katta qabr toshini yumalatib yuborishga qodir kuch. Tarixni o'zgartirib yuborishga qodir kuch. Xudoning inoyati bilan kichkinagina urug'lar ulkan daraxtlar bo'lib o'sadi. Ularning soyasida dam olish mumkin. Bir tishlam xamir turish tufayli xamir shishib ko'payadi va to'yimli nonga aylanadi. Mayda, kichkinagina ishlar dunyoni o'zgartirib yuborishga qodir. Xantal urug'ini sepinglar. Xamir turish qo'shinglar. Telefon raqamini tering. Chek yozib bering. Maslakdoshlarni to'plang. Samolyotdan saqich va shirinliklarni tashlang. Shundan keyin 60 yil o'tgach, boshqa bir askar sizning qilgan ishingizdan ibrat olib, ehtimol qanot qoqqan yo'l boshchiga aylanishi mumkin. Uni Berlinda bolalarga yordam bergan qanot qoqqan amaki bilan adashtirmang. Qanot qoqqan yo'l boshchi Iroqda xizmat qilgan. Halvarsinga o'xshab, uning tarixi sim ortidagi qizaloq bilan uchrashishdan boshlandi. Shirinliklar bergan uchuvchi kabi hammasi bir sovg'adan keyin ro'y berdi. Bog'dodda sim ortida yig'lab turgan jajjigina qizaloqqa bu odam o'z e'tiborini qaratdi. Qizcha nihoyatda kambag'al edi. Uning egnida eskirgan ko'ylak, oyog'ida yirtiq shippak. To'zg'igan va yog' bosgan sochlari ko'pdan beri cho'milmaganligidan darak berib turardi. Butun badanini kir va iflosdan qora qo'tirlar bosib ketgandi. Askar o'z stolining ustida bir nechta o'yinchoqlar borligini esladi va tezdagina yugurib ketdi. U qizchaga tish cho'tkasi, hushtak va o'yinchoq maymunni ko'targanicha orqaga qaytib keldi. Qizchaga u sovg'alarni berayotganda askarning so'zlariga ko'ra qizaloqning xursandchilikdan ko'zlari porlab ketibdi. Askar bu to'g'rida o'zining internet kundaligida yozganidan so'ng minglab odamlar o'z sovg'alarini qaysi manzil bo'yicha yuborishlari mumkinligini so'rab unga murojaat etishibdi. Shunday qilib, hadiya operatsiyasi boshlanibdi. Askar esa uchuvchi Halvarsindan meros bo'lib qolgan nomga ega bo'ldi. qanot qoqqan yo'lboshchi. Musoning tayog'i bor edi. Davudning sopqoni bor edi. Shimshunda eshakning jag' suyagi bor edi. Rahobaning arqoni bor edi. Maryamning birozgina mirra yog'i bor edi. Xorunning hassasi bor edi. Davidaning tikuv ignasi bor edi. Bularning hammasi Xudoga xizmat qilgan. Sizda nima bor? Xudo eng mayda urug'da yashaydi. Mayda ishlar uning kuchi orqali bajariladi. U odat tusiga kirib qolgan hayotga shifo beradi. Ajoyib hayotni va mislsiz in'omlarni hadya qiladi. Qo'lingizdan kelgancha barcha imkoniyatlarni qo'llab, barcha usullarni ishga solib, hamma joyda va hammaga imkon qadar yaxshilik qiling. O'z kichik ishlaringizni ahamiyatsiz deb o'ylamang.